Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը շարունակում է փակվել, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 54-րդ օրն է։ Ղարաբաղյան ճգնաժամի լուծման միակ ուղին հայաստանյան ընդդիմությունը համարում է իշխանափոխությունը Երևանում, լսումներ ազգային ժողովում։ Իշխող մեծամասնությունն Ադրբեջանի հետ սահմանին հապկ դիտորդներ տեսնելու ցանկություն չունի, Երևանից արձագանքում են Ռուսաստանի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարություններին։ Արդյոք Սեդա Սաֆարյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը ստանձնելուց հետո շարունակել է փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լատվիայի վարչապետ Կրիսիանիս Կարինս այսօր Տալլինում ասել է, որ առևտրականները Թուրքիան, Ղազախստանը և Հայաստանը օգտագործում են Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Այդ մասին նա ասել է իր էստոնացի և լիտվացի գործընկերների հետ քննարկումներ անցկացնելուց հետո։ Շատ կարևոր է նկատել այդ սողանցքները. Եթե վերլուծում ես վիճակագրությունը, տեսնում ես, որ Ղազախստանում, Հայաստանում և Թուրքիայում որոշ բնագավառներում առևտուրը շատ բարձր է աճում, համեմատելի չէ անցյալում գրանցված տվյալների հետ, ասել է Կարինսը։ Նրա պնդմամբ առևտրականները սանկցիաներին չհետևող այդ երկրներում գտնում են օրինական գործարքներ անելու ուղիներ և հետագայում ապրանքը Ռուսաստան են ուղարկում։ Ձմեռային վարժանք 2023 զորախաղերին հետևելու համար Երևանից Կարսի շրջանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել է, որ Թուրքիան մեծ դեր է կատարում Ադրբեջանի պաշտպանունակության ամրապնդման գործում։ Նրա խոսքով 2023 թվականի ընթացքում Թուրքիան և Ադրբեջանը ավելի քան 10 համատեղ զորախաղեր կանցկացնեն։ Ադրբեջանի էլեկտրական ցանցի օպերատոր Ազերի Շիղի ընկերության ներկայացուցիչ Արազ Մամեդզադեն հայտարարել է, թե Ստեփանակերտը հոսանք է ստանում միայն Հայաստանի էլեկտրահաղորդման գծերով։ «Մենք իզոր ենք կոմունալ ծառայություններով ապահովել Ադրբեջանի ցանկացած տարածք, սակայն տվյալ պահին Խանքենդին հոսանքը միայն Հայաստանից է ստանում», ասել է Մամեդզադեն։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ, որը կազմակերպել են իրենց էկոակտիվիստներ անվանող ադրբեջանցիներ։ Շրջափակման ընթացքում Ստեփանակերտը և այլ բնակավայրերը բազմիցս զրկվել են հոսանքից և գազից։ Բլոկադան շարունակվում է։ Ադրբեջանը կմիանա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ արձանագրությանը, որով պարտավորվելու է անվերապահորեն հրաժարվել մահապատժից։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի բանտարկության 2-րդ տարվա կապակցությամբ այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի իշխանություններին դատապարտող հատուկ հայտարարություն։ Բորելի համոզմամբ Ռուսաստանը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում բանտի պայմաններում խոսքի ազատության և անկախ լրատվամիջոցների իրավունքների համար պայքարող Նավալնիի անվտանգության և առողջության համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է, քանի որ Ռուսաստանի նոր շրջանները սպառնալիքներից ոչ ամբողջությամբ են պաշտպանված։ Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնապես արտոնեց Լեոպարդ 1 տեսակի հրասայլերի տրամադրումը Ուկրաինային։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն ասել է, թե Եվրոպայի խորհուրդը այլևս այն կազմակերպությունը չէ, որի նպատակն է հասնել Եվրոպական ժողովուրդների միասնությանը, հետևաբար Ռուսաստանը այդ կառույց չի վերադառնա։ Չեխիայի ընտրյալ նախագահ Պետր Պավելը հայտարարել է, որ Ուկրաինային զենք տրամադրելու հարցում ոչ մի սահմանափակում չպետք է լինի բացառությամբ միջուկային սպառազենի։ Իրանում 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչ Ջաֆար Փանահին Թեհրանի Էվինի բանտում հացադուլ է հայտարարել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու ամիսների գլխավոր թեմայի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին. Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի Շուշին հարող հատվածում ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպան ակտիվիստների բողոքի ակցիան շարունակվում է արդեն 54 օր շրջափակված Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին պատմին Անե Սահակյանը։
Շրջափակման 54-րդ օրն Արցախում նոր խնդիրներ են հայտի եկել։ Գրեթե 2 ամիս շրջափակման մեջ մնացած 120 000 արցախցիները հնարավորություն ունեին տեղական խոզի ու թռչնի միս գնելու, սակայն հիմա գրեթե ավարտվելու սահմանին է հասել կենդանիների ու թռչունների կերի պաշարը։
Հատկապես ասենք քրիտիկական է վիճակը խոզաբուծության և թռչնաբուծության ոլորտներում, պայմանավորված նրանով, որ այդ կենդանատեսակները սնվում են բացառապես հատիկային և կտացված կերերով։ Իսկ այդ կերերի զգալի մասը մենք հիմնականում մեր էինք կրում։
Կերի պակասի հետևանքով կենդանիները կարող են քաղցած մնալ, ինչն էլ կստիպի տնտեսվարողներին մորթել խոզերին, ոչ թե աստիճանաբար, ինչպես անում են հիմա, այլ միանգամից, բացատրում է Արցախի գյուղատնտեսության փոխնախարար Տիգրան Արուստամյանը։
Ճիշտ է, այսօր մենք փորձում ենք կարգավորել այդ հարցը, նշված կերի պակասը լրացնել պահուստային պաշարների հաշվին, բայց հետագայում կարող են լուրջ խնդիրների հայտնել, քանի որ այդ պաշարները նույնպես ընդհանրապես բնականաբար անսպառչ են։ Կարող են արդեն առաջ գալ մասսայական մորթ, տվյալ կենդանիներին մասսայական մորթ։
Արցախի փոքրումիջին բիզնես ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Աննա Սարգսյանի խոսքով, այս 54 օրերի ընթացքում մաշկի վրա զգացին այն, ինչի մասին մինչև շրջափակումը խոսում էին տեսականում, պետք էր փորձել կարևոր ուղություններում ունենալ ինքնաբավ տնտեսություն։
Շատ բան ցույց տվեց Բալկադան մեր ընդհանուր տնտեսական համակարգի տեսանկյունից, կառուցվածքի, որ ընդհանրապես սխալ էր կառուցված, որ Արցախի նման երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լիներ նման իրավիճակների։ Հետևաբար տնտեսությունը պետք է ուղված լիներ ավելի ինքնաբավ ներքին պահանջմունքը բավարարելու, գոնե առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, որ կախված չլինի ներմուծումից։ Վերանայք, արդեն հիմա, հենց հիմա պետք է սկսենք, ոչ թե սպասենք, երբ ավարտվի, այլ հենց հիմա սկսենք նաև մեր տնտեսական համակարգը նոր ուղղություն տալ, նոր վերանայել դա։ Դե մեր մասով մենք ինչքան կարողանանք այդ ուղղությամբ փորձում ենք անել մի բան։
Ինքնաբավ չէ Արցախի տնտեսությունը, մթերքի տեսանկյունից ինքնաբավ չեն նաև Ստեփանակերտում քաղաքային պայմաններում ապրող ընտանիքները։ Աննա Սարգսյանի խոսքով, եթե գյուղերում մարդիկ գոնե նկուղներում նվազագույն սննդի պաշարներ ունեին, կաղամբ, գազար, կարտոֆիլ, ապա քաղաքում 1 կիլոգրամ շաքարավազից ու մի քանի տուփ սուրճից բացի անբարած ոչինչ չունեին։
Կոնկրետ մեր ընտանիքությունի ու ինչքան հաստրինք առնել այդ, որ արդեն զգացվեց, որ դրանագնում, փորձեցինք առնել, բայց արդեն այդ պաշարները ավարտվել են։
Այնուամենայնիվ, չնայած հովհարային անջատումներին, կենցաղային պարագաների, այդ թվում մաքրման միջոցների, մրգի, բանջարեղենի պակասին փորձում են բնականոն կյանքի չշեղվել, ամենակարևորը երեխաներին դպրոց ուղարկել։
Երեխաներն են սկսում տուժել մեծերի վրա դայազդում, մնացածը մենք էլի ամեն ձևով կհարմարվենք, բայց եթե երեխաները հանկարծ սնունդը պակասեց, կրթությունը գրաֆիկից շեղվեց, չգիտեմ, դասերը հիմա դարձրել են 35 րոպեանոց, արդեն 5 րոպե ամեն մի դասից խլեցին իրենցից մանկությունը, այս լարված իրավիճակը երեխաների վրա այլ ազդում ունի, ամեն ինչից արդեն իրենք տեղյակ են, ժամանակից շուտ մեծանում են։
Գազի անջատման պատճառով տևական ժամանակ ընթացված դասերը դպրոցներում վերսկսվեցին 2-7 օրը։ Արցախում գազ վերջին օրերին կա, սակայն շարունակվում են հոսանքի հովհարային անջատումները։ 6 ժամ 1 հոսանքը 2 ժամով կտրվում է, տները միանգամից ցրտում։
Այդ մենք փայտեվարարան ենք ուժը տեղադրի փայտով ջերուցով արարան։ Պատրաստել ենք էլի, եթե հանկարծ էլի գազ լույս չլինի, երեխեքին չեն կարա ասենց թողնում։ 2 տղա ունեմ, 2-րդ դասարան, 2-ն է դպրոցական, դե ասենց էլի լույսի հետ դասերը փորձում ենք սովորեմ, մի տեղ բան ստացվում։
Եղել են օրեր, երբ երեխաները դպրոցում չեն հանել բաճկոնն ու գլխարկը, Աննան ասում է, անգամ դրան են պատրաստ, բայց դասերից հետ չմնան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե 2 ամիս շարունակվող շրջափակումն այսօր քննարկում էին նաև Հայաստանի խորհրդանում։ Ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը Հայաստան խմբակցությունը Դան լսումներ էր կազմակերպել, որի ընթացքում ընդդիմադիրները մեկ անգամ եւս հիշեցրին, թե ինչ փոփոխությունների էր ենթարկվել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումը Ղարաբաղի հարցում։ Քաղաքական ուժը, որն ընդամենը մի քանի տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան էր հռչակում, այժմ նույնիսկ հրաժարվում է բանակցել Լաչինի Միջանցքի շրջափակման մասին։ Ընդդիմադիրների քննադատության ի դեպ բավական բուրըն արձագանքեց լսումներին ներկա միակ իշխանական պատգամավորը 2000-ականներին Ռոբերտ Քոչեյանի վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող ՄԱԿ կուսակցության առաջնորդ, հետագայում Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր ընտրված, այժմ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող Գուրգեն Արսենյանը։ Խորհրդանական լսումներին հետևել է Գանե Սարիբեկյանը։
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությամբ ընդդիմությունը սկսեց նիստը, որը հետո վերածվեց թեժ լեզվակրվի։
Ես թվում է, թե դուք տրիբունալի մասնակից եք, հա՞, ով եք արա դուք։
Ափսոս, որ գնաց Գոգոն, իր այրեսին նայի ասե, դուք տղա չկարացակ դառնաք։
Արցախի պաշարման 54-րդ օրը ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը խորհրդարանում լսումներ էր հրավիրել Լաչինի Միջանցքը փակելու թեմայով։
Անողնաշար, անհերատես, քաղաքականապես տգետ, ներքաղաքականի իմաստով մորթապաշտ քաղաքականության հետևանք է։
Ինչու ադրբեջանցիները չեն հեռանում Լաչինի Միջանցքից, ինչպես սրա նպաստեց Փաշինյանի իշխանության քաղաքականությունը, Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը բացելու ինչ ուղիներ կան, այս հարցերը քննարկելու համար խորհրդարանի դահլիճում էին ընդդիմադիր խմբակցությունները, արտախորհրդարանական գործիչները եւ միայն մեկ իշխանական պատգամավոր։
Իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել հետևյալ թեզը. առաջին, Ղարաբաղը պետք է հանձնենք, որպեսզի Հայաստանը փրկենք։
Ըստ ընդդիմադիր Անդրանիկ Թևանյանի, Փաշինյանը Արցախի ճակատագիրը վճռել է անցած տարեվերջին Պրահայում Միշել Մակրոն Ալիև Քարակողմ հանդիպման ժամանակ, փոխեց բանակցությունների հունն ու նպաստեց Արցախի շրջափակմանը, պնդեց պատգամավորը։
Այդ հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է Ղարաբաղը դիտարկել որպես Ադրբեջանի մաս։
Փաշինյանի հակասական խոսքերի ու գործողությունների վերլուծությունը մի ելք է ուրվագծում, եզրահանգեց Անդրանիկ Թևանյանը։
Պարբերաբար փակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական փոփոխություն չի եղել, քաղաքականության փոփոխություն չի եղել, իսկ քաղաքականության փոփոխությունը նշանակում է իշխանափոխություն։
Գործող իշխանության փոփոխությամբ է հնարավոր կանխել Հայաստանի ու Արցախի գլխին պայթող սպառնալիքները, այս կարծիքին էր նաև հանրապետական նախկին պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Արցախյան հարցը մութ կողմեր ունի, պետք է բացահայտվի, ինչ է խոստացել Փաշինյանը Ադրբեջանին։
Անհրաժեշտ է համախմբվել եւ հասնել իշխանափոխության, որից հետո միայն ցանկացած լուծում կարելի կլինի կյանքի կոչել իշխան եւ իբարություն մեր երկրի ու ժողովրդի։
Ինչի մասն եք խոսում, այս ինչ սպառնալիքներ եք ուղում Հայաստանի գործող իշխանության, օրինական իշխանությունը, դուք տեր եք ձեր սպառնալիքներին։
Իշխող խմբակցությունից դահլիճում էր միայն Գուրգեն Արսենյանը, իշխանական պատգամավորը խաղաղ լսում էր Արցախին ու արցախցիներին սպառնացող վտանգների մասին ելույթները, զայրացավ, երբ այդ ելույթներն ավարտվեցին իշխանափոխության մասին եզրահանգումներով։
Ձեր դատավարությունը, ձեր դատավճիռը տվել է ժողովուրդը, տվել է ընտրությունների ընթացքում։
Պարոն Արսենյան, խնդրում եմ թեմայով խոսեցեք, դուք թեմայով։
Անընդհատ 120,000 Ղարաբաղի բնակիչներ, 3 միլիոն Հայաստանի բնակիչներ, պատասխանատու ենք մենք այդ մարդկանց համար, պատասխանատու ենք մեր երկրի համար։ Ձեր գործնեությունը ուղեք Հայաստանի պետական շահերի սպասարկմանը, այն ինչ որ դուք անում եք, հա, չի բխում մեր երկրի շահերից։
Իշխանությունը պաշտպանելուց հետո Արսենյանը լքեց դահլիճն ու քայլեց ուղիղ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի աշխատասենյակ։ Իշխող թիմից Ռուբեն Ռուբինյանը հերավար էր հետևել լսումներին, իր կարծիքը Facebook-ում գրել, իշխանության ընդդիմախոսների ելույթներից եզրահանգել, թե նրանք փորձել են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խախտած կողմերին ազատել պատասխանատվությունից։
Նույն այն վարչապետը, որը որ խոսում էր նշաձողը իջեցնելու մասին, հստակ 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հայտարարել էր, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է։
2021 թվականի ընտրություններից հետո Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել էր Արցախի խնդիրը լուծել ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, հիշեցրեց սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Մեկ տարի անց Փաշինյանը հանկարծ հայտարարեց, թե պետք է իջեցնել կարգավորման նշաձողը, մոռացավ ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները իրավունք ունեն նման ձևով մոտենալ Արցախի հիմնահարցին։ Ոչ, չունեն, դա հակասահմանադրական է առաջին հերթին։
Անկախության հռչակագրով է ամրագրվել, Հայաստանը ճանաչում է Արցախի ինքնորոշման փաստը, այս հռչակագրով է մեր պետականությունը ստեղծվել, շեշտեց սահմանադրագետը, որևէ իշխանություն իրավունք չունի այդ սկզբունքից հրաժարվել։
Ցանկացած պայմանագիր, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է կնքել այդ առումով, կլինի հակասահմանադրական։
Արցախի հարցի թեմայով ընդդիմությունը հայտարարության երկրորդ նախագիծն է մշակել, որը դեռ չի քննարկվել։ Առաջինը տապալվեց, քանի որ իշխանությունը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրին ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեման Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեք հնչեցրած հայտարարություններն էին, որոնցում ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը եւս մեկ անգամ պնդեց այն, ինչ տասնամյակների ընթացքում բազմաթիվ անգամներ կրկնել էին բոլոր միջնորդ պետությունները, որ Ղարաբաղին հարող 7 շրջանները միջազգայինորեն համարվում էին Ադրբեջանի տարածք։ Բացի այդ, Լավրովը կրկին պնդել է, որ ՀԱՊԿ դիտորդները հաշված ժամերի ընթացքում ի վիճակի են ակայվել հայ-ադրբեջանական սահմանին, պաշտոնական Երևանի ցանկության դեպքում իհարկե, դատելով Հայաստանից հնչող հայտարարություններից, սակայն գոնե Նիկոլ Փաշինյանի թիմը նման որևէ ցանկություն չունի։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Առանց քաղաքական գնահատականի գալիս են էստեղ ինչ անեն։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար մարմնի վարչության անդամ Գևորգ Պապոյանի արձագանքն է Հայաստանում ՀԱՊԿ խաղաղապահներ տեղակայելու Ռուսաստանի արտգործնախարարի առաջարկին։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով, եթե Հայաստանը շահագրգռված է, առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում։ Իշխանությունը նախ Հայաստանի տարածքների ադրբեջանական օկուպացիայի մասին գնահատական է ակնկալում Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշ ինքի երկրներից։ Առաջարկը Մոսկվան առաջին անգամ չէ հնչեցնում արևմուտք Ռուսաստան հակասությունների այս շրջանում, սակայն պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Եվրամիության դիտորդներին տեղակայելու մասին։
Սա սանատորիա է իրենց համար, թե առողջարան, թե ուրիշ բան։ Չէ, պեստակ առաքելության պիտի գան, չէ՞։ Գնահատական պիտի տրվի, գնահատականին պետք է տրվի շարունակի գործողություն։ Լավ, իրանք եկան էստեղ, ադրբեջանցիները առաջ եկան, ի՞նչ է փոխվելու։ Իրանք պիտի հետ գնան, որովհետև իրանց երկրի ղեկավարությունը ասում է, բանա, այ գիտեք, սա այնտեղ սահմանները հենց հստակ չի, Ադրբեջանը ոնց որ ագրեսիա չի ձեռնարկում, դուք հետ քաշվեք, գալիս են այստեղ առանց գնահատականի, որ ի՞նչ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարում է, եթե Հայաստանը քաղաքական գիծը փոխել, իշխանությունը պետք է դրա մասին խոսի։ Պատգամավորը կարծում է, արևմուտք Ռուսաստան դիմակայությունը դրսևորվում է նաև Հայաստանում։
Եթե Հայաստանի քաղաքական կուրսում արդեն իսկ առարակայական փոփոխություն է տեղ ունեցել կոնցեպտուալից միջև գետնի վրա, ապա այս դեպքում պետք է իշխանությունը հայտարարի, որպեսզի շատ ավելի պարզ լինի, թե Հայաստանը ինչ է հրաժարվել իր ռազմավարական դաշնակցի ծառայություններից, որը ամրագրված էր նաև փաստաթղթով և այս պահին դիմել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը ինքնին անկարելի չէ մեր տարածաշրջանում ներկայացված գլխավոր խաղացողի համար, դա ինքնին խնդիր է և ազգային անվտանգության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Գևորգ Պապոյանը վստահեցնում էր, կուրսի փոփոխության մասին խոսք չկա։ Երեկվանից հայաստանցիներին փոթորկել է Լավրովի մեկ այլ հայտարարություն, թե Հայաստանը տևական ժամանակ օկուպացրել էր Ադրբեջանի 7 շրջանները, Բաքուն էլ վերադարձրել է իրեն պատկանող հողերը։ Ինչպես հասարակության, իշխանության և ընդդիմության տրամադրություններն էլ այս հարցի վերաբերյալ տրամագծորեն տարբեր են։ Իշխանական Գևորգ Պապոյանը կարծում է, ոչ Լավրովն է նորություն ասել, ոչ էլ Ռուսաստանն է շեշտադրումները փոխել։ Միշտ էլ հայտարարել են, որ 7 շրջանները ադրբեջանական են։
Ուղղակի ամբողջ խնդիրն է անում Հայաստանի նախագահները գնացել ասեմ, բանակցել են Հայաստանում այդ 7 շրջանների հանձնելու շուրջ, բայց եկել են փող են տվել վարձու քաղաքագետներին եւ վարձու պատմաբաններին, որպիսի մեկը ասուլիստերի միջոցով, մյուսը դասագրքերի միջոցով հայ ժողովրդին եւ հայ երեխաներին ու հանրությանը մոլորության մեջ գցի։
Բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ 2 տարի, որը բանակցել է մինչեւ պատերազմը, չի եկել եւ ասել, որ այլ ելք չկա, քան շրջանները հանձնել եւ ի վերջո քայլ չի արել դրա ուղությամբ, այսպես շրջանները տալու եւ խաղաղություն ապրել։
Այդպես դեսեք, իրականում շատ մեծ տարբերություն կա։ Նոր իրավիճակ ենք փորձել ստացել, հուսահատ փորձեր են կատարել Արցախը փրկելու, բայց ցավոք սրտի չի ստացվել։ Փորձ է կատարվել Հայաստանի ռազմական բյուջեն ավելացնել, տարին 30%-ով ավելացնում ենք, բայց դրա համար մեզ ժամանակ էր պետք, մենք եւ չհասցրեցինք։
Տիգրան Աբրահամյանի համար խնդրահարույց է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը որպես լուծում կամ կարգավորում է համարում այն, որ Ադրբեջանը 7 շրջանները վերադարձրեց պատերազմի միջոցով։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաներն ասում է, մեկ անգամ չեն հայտարարել, որ ռազմական ճանապարհով հարցին լուծում չկա։ Ուստի ինչու է Լավրովը հիմա նման հայտարարություն անում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն է պատճառը, թե իրենք տեր են բացառապես Հայաստանի տարածքին։
Սա հնչում է հատկապես Հայաստանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքական կուրսի պայմաններում, երբ Հայաստանի իշխանությունը ինքը քննարկում է փաստաթղթեր, որի հիմքում կարող է լինել Արցախի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ լինելը։ Լավրովը խոսում է 7 շրջանների մասին, իդեպ Ադրբեջանը օկուպացրել է նաև Լղիմի մաս կազմող Հադրութի շրջանը, Շուշի քաղաքը եւ նրա Քարինտակ գյուղը։
Հերավար բանավեճերի այս ֆոնին պաշտոնական Երևանը մինչև հիմա չի հստակեցրել, արդյոք ընդունել են Մոսկվայի միջնորդությամբ արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը։ Դեկտեմբերյանը մերժվեց Լաչինի Միջանցքի փակ լինելու պատճառաբանությամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդենիսի ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհից, որը 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլեց, անցել է արդեն ավելի քան 2 շաբաթ, սակայն հիմնական վարկածը շարունակում է մնալ իրադարձությունների այն ընթացքը, որ դեպքից ժամեր անց կառավարության նիստի ժամանակ ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարի հրապարակած վարկածի համաձայն տեղի ունեցածի միակ և գլխավոր մեղավորը կապիտան Եղիշե Հակոբյանն էր, որի անփութության պատճառով էին զոհվել զինծառայողները։ Կապիտանի փաստաբանը, սակայն, խորհուրդ է տալիս չշտապել և վաղաժամ հետևությունների չանգել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Կապիտան Եղիշե Հակոբյանը ցուցմունք կտա հենց նրա առողջական հոգեբանական վիճակը բարելավվի, ասում է Ազատի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհի մեղադրյալներից Հակոբյանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը։
Իրեն հայտի բոլոր հանգամանքների վերաբերյալ Եղիշե Հակոբյանը ցուցմունք կտա, ինչը որ արձանագրվել է նաև քննիչի կողմից 3 կազմած արձանագրությամբ։
Փաստաբանը 3 է տեսակցել իր պաշտպանյալի հետ։ 28-ամյա Հակոբյանն այրվածքաբանական կենտրոնում է, դեմքի, ձեռքերի, ոտքի այրվածքներով։ Նրան եկող շաբաթ պետք է վիրահատեն, մաշկի փոխպատվաստման են։
Ձեռքերը ամբողջությամբ վիրակապված են, դեմքը ամբողջությամբ, հազիվ աչքերն է երևում։ Գնես մի կերպ պարկած, հա՞։ Մի կերպ կարողանում եմ խոսել, մենք դա ասենք, որ այդ մի կերպի առկայության պայմաններում ցուցմունք տա, սա էլ արդարացվածի։
15 զինծառայողի կյանք խլաց հրդեհի պաշտոնական վարկածով գլխավոր գործող անձը հենց կապիտան Հակոբյանն է։ Նա է բենզինով լի 5 լիտրանոց տարան վերցրել ու փորձել դրանով թեժացնել վարարանի կրակը։ Հրդեհը տարածվել է դեպի զինվորների ննջարան, որտեղ էլ քնած մահացել են 15 զինծառայողներ։ Կապիտան Հակոբյանին մեղադրանքի առաջադրվել շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Մեղադրանքն ընդունում է, թե ոչ, այս մասին նա կխոսի, երբ ցուցմունք տա։ Քնչական կոմիտեի մամլոխ խոսնակի խոսքով՝
նկատի ունենալով, որ անձը գտնվում է հուշաստատությունում եւ գուժօգնություն է ստանում, նրա խափան միջոցի հարցը դեռևս չի քննարկվում։
Ազատի հրդեհի գործով Հակոբյանից բացի ևս երկու զինվորականների է մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնեական անփութության համար։ Ըստ իրավապահների, նրանք զինվորական կացարանը չէին ապահովել հրդեհից պաշտպանվելու միջոցներով։ Երկու մեղադրյալներն էլ այժմ կալանավորված են։ Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանն արդեն ծանոթացել է հասանելի դատավարական փաստաթղթերին, քնչական մարմինների դատախազական հսկողության հետ կապված որևէ վերապահում չունի։ Ասում է, 20 հոգանոց քնչական խումբը դինամիկ աշխատում է։
Վարդնական ասնով մարմինը ունի բազմաթիվ աշխատանքային վարկածներ իմ գնահատմամբ, և այդ վարկածները ստուգման փուլում են։
Փաստաբանը հիշեցնում է, Հակոբյանի դեպքում խոսքը անզգուշ մեղքի մասին է, մեղադրանքն ըստ նրա խիստ նախնական է, շեշտում է, պետք է սպասել դատաբժշկական, գենետիկական, նաև թմրաբանական փորձաքննությունների ավարտին։ Հովսեփ Սարգսյանը խնդրահարույց է համարում զինվորների քնած մնալու հանգամանքը։
Պետք է պարզել, թե ի վերջո մարդը ինչից է մահացել։ Եթե մենք ակնդետ նայում ենք, հա, այսպես ակնդետ մեր համար տեսանելի է, որ հրդեհ է տեղի ունեցել, հրդեհի արդյունքում այրված մարմիններ կան, մենք չենք կարող միանշանակ ասել, որ հենց մահվան պատճառը դա կարող է լինել։
Զոհված զինծառայողների ծնողները նույնպես իրենց տղաների չարտնանալը հանելուկային են համարում, չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, և նրանց կասկածները ավելի խորացան, երբ դեպքի վայրում տեսան, թե աղետալի իրադարձություններն ինչ պայմաններում են զարգացել։
Ես քացով կխփեմ, այս ռեշոտներ կփոգվի կնգնի։
Բա ինչ կանի։
Ոնց կարող է, ասենք, 15 գիգանտ երեխա չկարանան էսի սենց բլցնեն այդ։
Դե լավ,
իմ երեխեն չէր կարա քնած մնար։
Ծնողներն այժմ օբյեկտիվ քննություն են պահանջում, որպեսզի բացահայտվեն այս գործի բոլոր հանգամանքները, հրդեհին նախորդած բոլոր մութ պատմությունները։ Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանը շեշտում է, իր պաշտպանյալի շահերը համընկնում են, նա էլ է ուզում, որ պարզվի ամեն բան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասը օր առաջ, հունվարի 23-ին, անսպասելի օրեն հրաժարական ներկայացրեց մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Նրա այսքան էլ անակնկալ էր, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Գրիգորյանն ընդամենը 1 տարի աշխատեց այդ պաշտոնում, և նրան օմբուդսմեն դարձնելու հարցում իշխող մեծամասնությունը բավական լուրջ ջանքեր էր գործադրել։ Այժմ ահա, երբ երկիրը կրկին մնացել է առանց մարդու իրավունքների պաշտպան, քաղաքացիական պայմանագիրը կարծես չի կարողանում կողմնորոշվել, թե ով է այդ պաշտոնում փոխարինելու Քրիստինե Գրիգորյանին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում թեման։
Այսօր լրացավ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուների առաջադրման առաջին վերջնաժամկետը։ Թեկնածուներ, սակայն, առայժմ չկան։ Պաշտոնը թափուր է արդեն 10 օր։ Նախկին պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը 1 տարի աշխատելուց հետո անսպասելի հրաժարական տվեց այլ աշխատանքի անցնելու պատճառաբանությամբ։ Ազգային ժողովի բոլոր 3 խմբակցություններն այս ընթացքում հնարավորություն ունեին իրենց թեկնածուների ներկայացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով։
Ժամկետում չեն առաջադրում, եւս լրացուցիչ 10-օրյա ժամկետում հնարավորություն կտրվի առաջադրումների ժամկետում մնալ։
Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը հույս ունի, առաջիկայում խմբակցությունները վերջապես կողմնորոշվեն։ Շեշտում է, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը Հայաստանի ամենակարևոր կառույցներից մեկն է։
Եվ այնուամենայնիվ մենք ի վերջո կունենանք օմբուդսմենի թեկնածու, որը հետո դա Հայաստանի ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ կառույցներից Հայաստանի ժողովրդավարության հայելին, և այդ վերաբերմունքը ասպայության նշանակում է վերաբերմունք հենց այդ անկախ մարմինի նկատմամբ։
Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն օմբուդսմենի հեռանալուց հետո եռամսյա ժամկետում նորը պետք է ընտրվի։ Այդ ընթացքում առաջադրումների այս գործընթացը կարող է շարունակ կրկնվել, բացատրում է Թագուհի Թովմասյանը։
Հիմա 3 ամսվա ընթացքում մենք այդ գործընթացը անընդհատ պիտի կրկնենք, մինչև մեզ հաջողվի ունենալ օմբուդսմեն։
Թեև թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն ունեն բոլոր խմբակցությունները, բայց միայն իշխող ուժի ձայներն են բավարար իր թեկնածուին ընտրելու համար, առնվազն 65 ձայն է պետք։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 71 պատգամավոր ունի, իսկ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին 35։ Քրիստինե Գրիգորյանի հրաժարականից հետո մամուլում շրջանառվում էր աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանի անունը։ Իշխող ԿՊ-ից, սակայն, այս ընթացքում պնդում էին, թե Քնածու առայժմ չունեն։ Այսօր էլ ազգային ժողովում խուսափում էին անդրադառնալ այս հարցին։ Քննարկում են արդյոք ընդդիմադիր խմբակցություններն այս հարցը։ Հայաստան դաշինքից չհստակեցրին, իսկ պատիվ ունեմից փոխանցեցին։ Քննարկումներ կան և հարցը փակված չէ։
Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը պարտավոր է ունենալ այլ ընտրանքային Թեկնածու, և ամենավին կարևոր չէ Թեկնածուն կընտրվի թե ոչ։ Իհարկե այդ պայմաններում դժվար է Թեկնածու գտնել, եթե մարդը ի սկզբանե գիտի, որ չի ընտրվելու և ձախողվելու իր ընտրությունը, այսինքն այս մասով ընդդիմությունը իսկապես ունի դժվարություն, բայց մենք նաև պետք է հասկանանք, որ ցանկացած Թեկնածուի առաջադրում և ցանկացած այլ ընտրանք դա շատ կարևոր է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր փետրվարի 3-ն է, ուղիղ 25 տարի առաջ 1998-ին այսօրը հրաժարական ներկայացրեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նրա հրաժարականի դրան ուղեկցող իրադարձությունների մասին վերջին 2.5 տասնամյակներին շատ է խոսվել, շատերի համոզմամբ 98-ին տեղի ունեցածը ոչ այնքան պարզ հրաժարական էր, որքան պետական հեղաշրջում իրականացված Ղարաբաղյան կարգավորման այդ պահին պաշտոնական շրջանառության մեջ գտնվող նախագծի վերաբերյալ քննարկումների կոնտեքստում։ Ինքը Պետրոսյանն աննուղակիորեն հաստատեց այդ տեսակետը իր հրաժարականի ելույթում, նշելով, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցը զուտ պատրվակ էր։ Վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը սկսել է գաղտնազերծել այս իրադարձություններին վերաբերող դիվանագիտական փաստաթղթերը։ Հեղինե Բունյացյանն է իմի բերել դրանցից առավել ուշագրավները։
Ուղիղ 25 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական ներկայացրեց, արձանագրելով, որ իր առջև դրվել է նման պահանջ հայտնի ուժերի կողմից։
Եթե ընդունել եմ հրաժարականի որոշում, հավատացեք, դա նշանակում է, որ այլ ընտրանքը մեր պետության համար համարել եմ ավելի վտանգավոր։
4 րոպե շարունակված ելույթում Տեր-Պետրոսյանը չհստակեցրեց ով, ինչու և ինչպես։ Ակնարկեց, թե ժամանակը կտա այդ հարցերի պատասխանները։ Հիմա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի արխիվներում ի հայտ են գալիս գաղտնազերծված փաստաթղթեր, որոնք վկայում են ոչ միայն հայաստանյան ներքաղաքական տարաձայնությունների, այլև միջազգային համայնքի կողմից փակ դռների ետևում ներկայացված պահանջների մասին։
Оно не отражает духа и буквы мандата Минской группы.
Փաստացի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցային գործընթացը սկսել էր ակտիվանալ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 1 տարի առաջ, 97-ին։ Դրան նպաստող երկու գործոն կար։ Ադրբեջանը սկսել էր առաջին պայմանագրերը կնքել գազատարների եւ նավթամուղների անցկացման շուրջ, եւ արևմուտքը շահագրգռված էր, որ տարածաշրջանում կայունություն ու խաղաղություն հաստատվի։ Մյուս կողմից այդ տարվա հունվարին կազմավորվել էր նոր ձևաչափ՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի համանախագահությունը, ինչպես պետ դեպի դիվանագիտական հերագրերն են վկայում, այդ փուլում բոլոր երեքի շահերից էր բխում կարգավորել այս հարցն ու դրանով իսկ ցույց տալ, որ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը կարող են համագործակցել և նպաստել Եվրոպայի խաղաղությանը։ Ուստի համանախագահության հիմնումից 1 ամիս անց արդեն փետրվարին հարցը մտնում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի և Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակի Փարիզում կայացած հանդիպման օրակարգ։ Արևմտյան երկու առաջնորդներն ընդգծում են, պետք է մեկ միասնական ճակատ կազմել և վերջ տալ այս պատմությանը։ Շաբաթներ անց փետրվարին Ամերիկայի փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը հանդիպում է Հայաստանի արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին և խնդրում նախագահ Տեր-Պետրոսյանին փոխանցել Ղարաբաղով այլևս զբաղվում են երեք գերտերություններ, եւ այս փաստը չպետք է անտեսել։
Նախկինում տարածաշրջանում մեկ կառավարություն էր զբաղվում այս հարցով եւ կրում կարեւոր պատասխանատվություն Մինսկի խմբում։ Մյուսները շահեր ունեին, բայց ոչ պատասխանատվություն։ Հիմա երեք կարեւոր երկրներ կարեւոր շահերով նաեւ ստանձնել են պատասխանատվություն։ Թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում գնալով մեծանում է շահերի համախմբումը, կողմերին առաջ մղելու հարցում։ Տեր Պետրոսյանը չպետք է աչք փակի, ճնշում է լինելու։ Ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթի, զգուշացնում է Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը։
Որ միջնորդները լուրջ էին բանակցություններն ակտիվացնելու իրենց ջանքերում, երևում է դիվանագիտական հաջորդ հեռագրից։ Օրեր անց Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը հանդիպում է նախ ֆրանսիացի ու ռուս գործընկերների Ժակ Պլոտի և Պաստուխովի, ապա Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովի հետ։ Բոլոր երեք հանդիպումներում բոլոր երեք կողմերն ընդգծում են, որ պատրաստ են հանդես գալ մեկ ճակատով և ակտիվացնել ճնշումները, որպեսզի կողմերը զիջումների գնան։ Որոշվում է հարցը ներառել դրանից մեկ ամիս անց, ապրիլին, Հելսինկիում կանալիք Ելցին-Քլինթոն հանդիպման օրակարգում։ Թեման բացում է Միացյալ Նահանգների նախագահը աշխատանքային ճաշի ժամանակ։
Ես ուզում եմ ընդարձակել մեր համագործակցությունն արտաքին քաղաքականության հարցերի, մեկը Ղարաբաղի շուրջ։ Դրա լուծումը բխում է բոլորի շահերից և ես պատրաստ եմ աշխատել ձեզ հետ մեռյալ կետից առաջ շարժվելու համար, ասում է Քլինթոնը։ Ելցինն ի պատասխան պնդում է, Մոսկվան միայն ուրախ է Վաշինգտոնի ներգրավվածությունից։ Մենք չենք խանդի, վստահ են, որ ձեր ազդեցությունը դրական կլինի։
Շաբաթներ անց, մայիսի 1-ին, նրանց արտգործնախարարներն են հանդիպում կոնկրետ Ղարաբաղյան հարցն ու դրա կարգավորման ռազմավարությունը քննարկելու։ Օլբրայթն ու Պրիմակովը որոշում են հնարավորինս արագ Մինսկի խմբի միջնորդ դիվանագետներին ուղարկել տարածաշրջան և կողմերից պահանջել փոխզիջումներ։ Պրիմակովը ըստ գաղտնազերծված փաստաթղթի զգուշացնում է ամերիկացի գործընկերոջը՝ հեշտ չի լինելու։
Հրադադարը վստահություն է ներշնչել հայերին ու ադրբեջանցիներին, և նրանք հակված չեն գնալ զիջումների։ Բայց մենք պետք է հասկացնել տան կողմերին, որ նրանց համառությունը կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների, խորհուրդ է տալիս Պրիմակովը։
Հաջորդ օրն իսկ Ամերիկայի փոխպետ քարտուղարը հեռախոսազրույց է ունենում Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Օյմենի հետ։
Օյմենը պատմեց, որ ինքը դրանից մի քանի օր առաջ Ստամբուլում մասնավոր զրույց է ունեցել Ռուսաստանի առաջին փոխարտգործնախարար Իվանովի հետ, ով ասել է, թե Մոսկվան պատրաստ է առաջարկվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եթե Իվանովը նման զգացողություն ունի, ուրեմն արժե փորձել, ասված է պետդեպի գաղտնի փաստաթղթում։
Դրանից երկու շաբաթ անց արդեն երեք միջնորդները հանդիպում են Վաշինգտոնում և առաջին անգամ համատեղում իրենց գաղափարները, կազմելով մեկ միասնական փաստաթուղթ։ Օրեր անց համատեղ այդ փաստաթուղթը քննարկվում և ընդունվում է արդեն երեք երկրների նախագահների մակարդակով՝ Քլինթոնի, Ելցինի և Շիրակի Փարիզյան հանդիպման ժամանակ։ Մայիսի վերջին արդեն միջնորդները այդ փաստաթուղթը, որ հետո հայտնի դարձավ որպես փաթեթային տարբերակ, բերում են տարածաշրջան։ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման առաջին րոպեներից մինչև վերջին պահը բանագնացները միևնույն միտքն են ընդգծում. իրենք միասնական են և լուրջ են դրամադրված։
Երեք երկրները նախագահներից սկսած մինչև նրանց կառավարություններ ամենայն պատասխանատվությամբ տքնաջան աշխատել են խաղաղության գործընթացը առաջ տանելու համար։ Ըստ գաղտնազերծած փաստաթղթի, ասում է ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարը Տեր Պետրոսյանին ընդգծելով. Միջազգային համայնքն ակնկալում է, որ կողմերը իրենց ջանքերին պատշաճ լրջությամբ կարձագանքեն։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդներն իրենց հերթին այդ օրերին Դենվերում մեծ ութնյակի գագաթնաժողովում առաջին համատեղ հայտարարությունն են ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։
Միջազգային հանրությունը հորդորում է հասնել վերջնական կարգավորման, և մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հաստատումը չպետք է ձգձգվի, հայտարարել էին Բորիս Ելցինը, Բիլ Քլինթոնը և Ժակ Շիրակը։
Չնայած երանախագահության աննախադեպ այս ջանքերին և միասնությանը, սակայն տեղում բանակցությունները առաջ չեն գնում։ Կարծում եմ, մենք պետք է գործի անցնենք, քանի որ եթե չանենք, մեզ խրտվիլակի տեղ կդնեն։ Դենվերում հանդիպելով պետքարտուղար Օլբրայթին, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, առաջարկելով կիրառել սպառնալիքներ ու պատժամիջոցներ։
Մենք պետք է ատամ ցույց տանք, դուք ամերիկացիներդ կարող եք ինչ-որ բան անել ազերիների հետ, որպես լեցակ օգտագործելով նավթը։ Կարող եք ասել, որ եթե գործը գլուխ չգա, չեք քաջալերի ձեր ընկերություններին օգնել Ադրբեջանի նավթի արդյունահանման հարցում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մենք զենքը կօգտագործենք որպես լեցակ։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը կարող է սպառնալ Հայաստանին, թե զենք չի տա, իսկ դուք կարող եք նավթի գործոնն առաջ տանել։
Չնայած այս զգուշացումներին, Ստեփանակերտն ու Բաքուն կտրականապես մերժում են փաթեթային տարբերակը։ Մոտ 2 ամսից նախագահները ներկայացնում են նոր փուլային պլանը, որի հիմքում շարունակում են մնալ միևնույն սկզբունքները, բայց ընտրվում է իրականացման, այսպես ասած, երկարաձգված տարբերակը։ Մասնավորապես, եթե առաջին փաթեթային տարբերակը ենթադրում էր, որ տարածքների վերադարձն ու կարգավիճակի որոշումը պետք է լինեն միաժամանակ, ապա հիմա միջնորդները առաջարկում են նախ ազատագրել տարածքները, վերադարձնել փաստականներին, ապահովել Ղարաբաղի անվտանգությունն ու ինքնակառավարումը, ապա միայն անդրադառնալ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ու Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցերին։ Համանախագահների հետևողական այս ջանքերի ֆոնին Հայաստանի նախագահը սեպտեմբերին ասուլիս է հրավիրում և արձանագրում, թե որքան վտանգավոր է հայկական կողմի համար դեմ գնալ միջազգային հանրության կամքին։
Ինչը միջազգային հանրությունը թույլ է տալու, որ 20 տարի կամ 30 տարի պահպանվի այս վիճակը, սա բացառված է, և միջազգային հանրությունը կգտնի ձևեր, միջոցներ այնքան խեղճացնելու մեզ, որ ոչ միայն չկարողանանք ձեռք բերել այն, ինչ այսօր կարող ենք ձեռք բերել փոխզիջումների ճանապարհով, այլ շատ ավելի վատ վիճակի մեջ ենք նել։
Տեր Պետրոսյանի այս ասուլիսից 3 օր անց Ռուսաստանի արտգործնախարար Պրիմակովը հանդիպում է Ամերիկայի փոխպետ քարտուղարին և զգուշացնում. Տեր Պետրոսյանը լուրջ քննադատության թիրախում է հայտնվել խիզախ դիրքորոշման համար և նրան պետք է աջակցել։ Տարածաշրջանին քաջացանոթ Պրիմակովը ընդգծում է վաղ թե ուշ անհրաժեշտ է լինելու ճնշում բանեցնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Միջնորդները սկսում են քննարկել, ինչպես համոզել Ստեփանակերտին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը հոկտեմբերին Ստրասբուրգում հանդիպելով Հայաստանի նախագահին առաջարկում է վարչապետ դարձած Քոչարյանին ու մյուս Ղարաբաղցիներին հրավիրել Փարիզ։
Նպատակն է ճնշել, որ նրանք համաձայնության կան։ Հետո Քոչարյանը կարող է հրավիրվել Մոսկվա, ապա Նյու Յորք, որտեղ ևս նրան միևնույն բանը կասվի։ Ըստ պետդեպի գաղտնազերծած փաստաթղթերի, առաջարկել է Ֆրանսիայի փոխարտգործնախարարը ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարին։
Գաղափարը, սակայն, որևէ արդյունք չի տալիս։ Քոչարյանի այցից հետո Ֆրանսիայի փոխարտգործնախարարը գաղտնի հեռագրով փոխանցում է Վաշինգտոն. «Մեզ չհաջողվեց որևէ իրական փոփոխության հասնել նրա դիրքորոշումներում, և մենք բանակցությունների սկսման որևէ իրական հեռանկար չենք տեսնում»։ Փորձելով բացատրել միջազգային համայնքին կտրուկ մերժելու այդ ֆենոմենը, միջնորդներն անգամ ենթադրում են, թե գուցե Տեր Պետրոսյանն ու Քոչարյանը համաձայնեցված խաղ են խաղում։ Մեկը մերժում է միջնորդներին, մյուսը հայտարարում, թե պատրաստ է փոխզիջումների։ Մինչդեռ իրականում ամեն ինչ ավելի քան լուրջ էր։ Երևանում ներիշխանական պայքարը խորանում էր ժամ առ ժամ։ Առաջինը դիվանագիտական գաղտնի հերագրերի այդ մասին կռահում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը։ Տեր Պետրոսյանի հրաժարականից դեռ 1 ամիս առաջ Շվեդիայում հանդիպելով Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ստրոպ Թալբոթին, Պրիմակովն ասում է. Քոչարյանն ուզում է դառնալ Հայաստանի նախագահ։ Պրիմակովն առաջարկում է խստացնել ճնշումները Ղարաբաղի իշխանությունների նկատմամբ և շտաբ կարգով այնտեղ դիվանագիտական դեսանտ իջեցնել։
Եթե Մինսկի խմբի միջնորդները մեկնեն Ստեփանակերտ որպես այսպես ասած 3 շատ լուրջ երկրների ներկայացուցիչներ, դա ինչ-որ արդյունք ունենա։ Դա ցույց կտա, որ եթե նրանք ընդդիմանում են խաղաղ կարգավորմանը, ուրեմն դեմ են գնում ամբողջ աշխարհի կամքին։ Գաղտնի հերագրի համաձայն, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը փոխպետ քարտուղարին։
Թալբոթը համաձայնում է, անհրաժեշտ է աջակցել Տեր Պետրոսյանին, ընդունում է, որ նրա և Քոչարյանի միջև իրական պայքար է սկսել։ Միաժամանակ հրաժարվում է մեկնել Ստեփանակերտ և Պրիմակովին ցնցող մանրամասներ պատմում Ղարաբաղ կատարած վերջին այցի վերաբերյալ։
Վերջին անգամ Արկադի Ղուկասյանը մեծ համանախագահներից համեմատեց Ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ գործող տխրահռչակ տրոյկաների հետ, մեղադրեց մեզ Ղարաբաղի հայերի բնաջնջումը կազմակերպելու մեջ։ «Ես չեմ շտապում եւս մեկ անգամ նման ընդունելության արժանանալ»,» ասում է ԱՄՆ փոխպետ քարտուղարը։
Դիվանագետները որոշում են մի քանի օրից կրկին հանդիպել Փարիզում։ Մինչ այդ Պրիմակով Թալբոթ այս զրույցից 2 շաբաթ անց Տեր Պետրոսյանը հրաժարական է տալիս։
«Զերծ եմ մնում որևէ մեկնաբանությունից կամ որևէ գնահատականից իրադրությունը չսրելու նպատակով։ Միայն հարկ եմ համարում նշել, որ իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի արձարծումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է,
և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Այդ օրերին սեղանին դրված տարբերակը առաջարկում էր դուրս բերել հայկական ուժերը գրավյալ տարածքներից բացառությամբ Լաչինի, կողմերի միջև ստեղծել բաժանարար գիծ, բուֆերային գոտի, որն ամբողջությամբ պետք է մնար չբնակեցված և ՀՀԿ ուժերի հսկողության տակ։ Լաչինի միջանցքը պետք է լիներ ոչ թե 5, ինչպես այսօր է, այլ 22 կիլոմետր, և Ադրբեջանն այն պետք է վարձակալության տար ՀՀԿ-ին, որն իր հերթին պետք է օգտագործման հանձներ Արցախի իշխանություններին։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենար իր սեփական դրոշը, զինանշանը, օժներգը և սահմանադրությունը։ Քաղաքացիները կարող էին զինվորական ծառայությունն անցնել Ղարաբաղի տարածքում, իսկ Ադրբեջանի բանակը, անվտանգության ուժերը և ոստիկանությունը իրավունք չէին ունենալու մտնել Լեռնային Ղարաբաղ առանց տեղի իշխանությունների թույլտվության։ Այս քայլերից հետո արդեն հաջորդ փուլում առաջարկվում էր անցնել կարգավիճակի հստակեցմանը։ Մինչ այդ միջազգային համայնքը խոստանում էր խաղապահ ուժեր տեղակայել դառնալով անվտանգության երաշխավոր։ Դիվանագիտական փաստաթղթերը վկայում են, որ հարցի շուրջ դրմփակ բանակցություններում միջնորդները շարունակ ընդգծել են։ Սա լավագույնն է, որ անցել է իրենց մտքով, և լավագույնը, որ իրենք կարող են առաջարկել կողմերին։ Զուգահեռ գերտերությունները զգուշացնում էին հայկական կողմին, չգնալով լուծման, Հայաստանը կորցնում է զարգացման և բարգավաճման հնարավորությունները։
Ժամանակն աշխատում է Երևանի դեմ, մինչ Ադրբեջանը հարստանում է, Հայաստանը գտնվում է լճացման մեջ։ Ըստ Մոսկվայից Վաշինգտոն ուղարկված դիվանագիտական հերագրի 1997-ին ասել էր Պրիմակովը. 1997-ը գազամուղների ու տրանսպորտային գծերի հարցով որոշում կայացնելու տարի է, եթե հայկական կողմը չկարողանա մասնակցել տարածաշրջանային զարգացումներին, դա թանկ կնստի Հայաստանի վրա, ինչը որևէ մեկի շահերից չի բխում։ Դրանից ամիսներ առաջ զգուշացրել էր Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը Հայաստանի արտգործնախարարին։
Թող պետքարտուղար Սթրոփ Թալբոտն էլ ընդգծել էր Հայաստանի մասնակցությունը էներգետիկ ծրագրերին և տարածաշրջանային նախագծերին կախված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից։
Նախագահ Քլինթոնի համոզմամբ առաջեշտ է Հայաստանը մասնակից դարձնել տարածաշրջանում սպասվող տնտեսական աճին։ Դիվանագիտական փաստաթղթերից մեկի համաձայն ասել է Սթրոփ Թալբոթը։ Բարձրաստիճան դիվանագետը հայկական կողմի հետ այդ հանդիպմանը խոսել էր Նայիրիտի վերագործարկման հնարավորության մասին ու միաժամանակ զգուշացրել։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչ ծրագրեր են տապալվում հակամարտության պատճառով, որևէ բան տեղի չի ունենա առանց խաղաղության։
Առաջին նախագահի հրաժարականից հետո ավելի քան 2 տասնամյակ Հայաստանի բոլոր 3 առաջնորդները որթագրեցին միևնույն ստատուս կվոն պահելու քաղաքականությունը։ Բոլոր 3-ը իրենց իշխանության տարբեր փուլերում Տեր-Պետրոսյանին մեղադրեցին պարտվողականության և դավաճանության մեջ։
Վերադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին և խոսենք երկրի բարձրագույն դատականության, սահմանադրական դատարանում ծագած սկանդալի մասին։ Օրերս ընդդիմությանը մոտ կանգնած իրավաբանական շրջանակներն ու Երևանյան մամուլն ազդարարեցին, որ սեպտեմբերին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված և դեկտեմբերի 16-ին այդ պաշտոնը ստանձնած Սեդա Սաֆարյանը շարունակում է փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվել, ինչը օրենքի կոպտագույն խախտում է։ Որպես ապացույց ներկայացվեց Սաֆարյանի կողմից վերաքննիչ դատարան ներկայացված միջնորդության պատճենը, փաստաթուղթը թվագրված է դեկտեմբերի 28-ով, այսինքն այն ստորագրել է արդեն իսկ սահմանադրական դատարանի անդամ հանդիսացող անձը։ Սաֆարյանի պաշտոնավարման առանձնակի պիկանտություն է հաղորդում ևս մեկ հարակի հանգամանք։ Լրատվամիջոցները նաև պարզել են, որ Սեդա Սաֆարյանն իրեն հատկացված ծառայողական մեքենայի վարորդ, որպես ձևակերպել է սեփական ամուսնուն։ Սահմանադրական դատարանը այս արդիվ պարզաբանումներով հանդես եկավ մի մոտ 1 ժամ առաջ, փաստորեն հաստատելով այս մեղադրանքները։ Թեման մարամասնում է Նայրա Բուլադարյանը։
2 ամիս առաջ սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Սեդա Սաֆարյանին աշխատանքի է տանում իր ամուսինը, բայց ոչ անվճար։ Սեյրան Կյուրեղյանը նաև Սաֆարյանի վարորդն է, թե ինչու հենց նա դատավորը չի պարզաբանում։ Երկար տարիներ փաստաբան աշխատած Սաֆարյանը նաև չի մեկնաբանում տեղեկությունները, որ դատավոր ընտրվելուց հետո շարունակել է փաստաբանական գործունեությունը։ Անցած դեկտեմբերին պաշտոնը ստանձնած Սաֆարյանը ազատությանը միայն փոխանցեց, թե ամուսնուն բարձր դատարանում աշխատանքի ընդունելը ապօրինի չէ, նաև խորհուրդ տվեց դիմել դատարանի լրատվական ծառայությանը։
Ուզում եմ մեկնաբանությունները լսեք մեր մամուլի խոսնակից։
Սահմանադրական դատարանի լրատվականից ազատությանը հայտնեցին, որ վարորդը դատարանի աշխատակազմում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող ծառայության աշխատակից է եւ նրա ընտրության հարցում նաեւ էթիկայի առումով որոշիչ դերակատարում պետք է ունենան նաեւ պաշտոնատար անձը։ Չեն հստակեցրել, սակայն արդյոք հարցը քննարկման առարկա է դարձել բարձր դատական ատյանում։ Transparency International-ի հանրային կառավարման գծով խորհրդատու Արմեն Խուդավերդյանը ևս նշում է, վարորդի աշխատանքը տեխնիկական է եւ չի կարող ազդել դատարանի գործունեության վրա, բայց դատարանի աշխատակազմը պետք է բացատրություն տա, թե ինչու է ընտրությունը կանգ առել հենց Սերյան Կյուրեղյանի վրա։ Փորձագետն ընդգծում է, այստեղ խնդիրը առաջին հերթին բարեվարկության մասով է։
Վարքագծի կանոնների տեսանկյունից կարող է խնդրահարություններ Սահմանադրական դատարանի հեղինակության և նրա նկատմամբ վստահության, արդյոք դա խաթարում է թե ոչ։ Ճիշտ լուծումները կմնա, որ այդ մասին հայտարարություն արվել, որ այսպես է արվել, եթե ազդում է կամ չի ազդում իրենց գործունեությանը։
Հարցը նույն տեսանկյունից է դիտարկում նաև փաստաբան ընդդիմադիր հայրենիք կուսակցության անդամ Արսեն Բաբայանը։
Իրեք դա կդիտարկեմ ընդամենը բարոյականության տեսանկյունից։ Եթե դու կարողանում ես քո ընտանիքի անդամին բերել, մցնել պետության բյուջեի այն հատվածից, որտեղից որ ինքը պիտի ծնվի փող ստանա, այդ մարդուց կարելի է սпасել նաև տարանուն ներկայացություն, այդ մարդուց ամեն ինչ երևի կարելի է սпасել, որովհետև դու հասկանում ես, չէ՞, որ քո ընտանիքի անդամին բերել ես, գրանցել ես այնտեղ, որտեղ դու ես աշխատում։
Օրերս հենց Բաբայանն էր պնդել, որ Սեդա Սաֆարյանը սեպտեմբերին Խորհրդարանի կողմից դատավոր ընտրվելուց հետո շարունակել է փաստաբանական գործունեությունը։ Դատական գործերի դատալեքս հարթակից տեղեկանում ենք, որ Սաֆարյանը գոնե անցած նոյեմբերին մի քաղաքացու շահերն է ներկայացրել դատարանում, թեև նա ֆորմալ առումով դեկտեմբերին է աշխատանքի անցել Սահմանադրական դատարանում, բայց փաստաբանը պնդում է, թե դրա իրավունքը չուներ։
Այդ ներկայացությունը իրականացվել է չարաշահելով դատավորի իր կարգավիճակը, շատ լավ գիտակցելով, որ այն դատավորը, որի դալիճում որ ինքը ներկայացնում է այդ անձին, գիտյում այդ գործ ունի, և բոլոր գործերը ի վերջո կարող են հասնել Սահմանադրական դատարան։ Ոչ միայն շահերի բախում, այս արդարադատության խաթարում եմ տեսնում։
Սահմանադրական դատարանից նշում են, որ փաստաբանության հետ կապված հարցի մասին դատարանի աշխատակազմին Սաֆարյանը տեղեկացրել է հունվարի 10-ին, և որ նրա վարքագծի վերաբերյալ իրավական գնահատական կարող է տրվել բացառապես Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, եթե նման դիմում լինի։ Փաստաբանների պալատից էլ ազատությանը փոխանցեցին։ Սաֆարյանի փաստաբանի արտոնագիրը կասեցրել են դեկտեմբերին իր իսկ դիմումից հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, եւս 3 շաբաթ եւ կլրանա ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին տարելիցը, չնայած կողմերի գրած ծանր կորուստներին, ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը չի նվազում։ Այս ամենի ֆոնին եվրոպական մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որոնց համաձայն Վաշինգտոնն իբր Կիևին եւ Մոսկվային ուկրաինական ճգնաժամի հաղթարման սեփական տարբերակն է առաջարկել։ Այս մի հարցում ի դեպ ուկրաինացիներն ու ռուսները հանդես են եկել միասնական ճակատով եւ մերժել ամերիկացիների առաջարկը։ Մանրամասներեք ներկա Ասնի հրաչակումանը։
Նախ շվեցարական մամուլի մի հրապարակման մասին, ըստ որի ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ուլյամ Բերնսը անցած ամսին գաղտնի այցելել է Մոսկվա եւ առաջարկել, որ խաղաղության համար Ուկրաինան կզիջի իր տարածքի 20%-ը։ Սակայն թե Վաշինգտոնը, թե Մոսկվան հերքել են այդ լուրը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի փոխխոսնակն ասել է, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսօր այդ մասին հարց են տվել նաեւ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին, ով ասել է, թե Բերնսի այցի առաջարկի մասին այդ լուրերը ամբողջովին կեղծ են։
Было также сообщение о том, что Бёрнс в январе тайно посещал Москву. Вот это утка или он действительно здесь был?
В январе?
Да.
Это всё вот это сообщение это утка.
Երկու կողմերի միջև շփումների բանակցությունների մասին տևական ժամանակ որևէ լուր չկա։ Մոսկվան պնդում է իր պայմանները, որ բանակցությունների մեկնարկի համար պետք է ճանաչվեն առկա իրողությունները, ուկրաինական տարածքները Ռուսաստանին միացնելու Մոսկվայի ընդունած որոշումները։ Կիևն իր հերթին մշտապես պնդել է, որ ռուսական ուժերը պետք է դուրս գան Ուկրաինայի ողջ տարածքից։ Վերլուծական կենտրոնների ուսումնասիրությունները հնարավոր են համարում, որ ծանր մարտերը դեռ առջևում են, կողմերը պատրաստվում են առաջիկա մարտական գործողություններին։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի այսօրվա ամփոփագիրը վկայակոչում է Ուկրաինայի հետախուզության տվյալները, ըստ որի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է մարտ ամսին գրավել Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի ամբողջ տարածքը։ Ամերիկացի փորձագետները Լուգանսկի մարզում մոբիլ ինտերնետի անջատումը ենթադրաբար կապում են այդ պլանի հետ, քանի որ, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, այնտեղ բնակվող Ուկրաինայի քաղաքացիները ձեռքի հեռախոսներով կարողանում էին ռուսական ուժերի տեղաշարժը արձանագրել և ինֆորմացիա փոխանցել։ Փորձագետների կարծիքով, սակայն, Պուտինը դարձյալ գերագնահատում է ռուսական ուժերի հնարավորությունները։ Դոնեցկի մարզի 42%-ը 11,300 քառակուսի մետր տարածքը գտնվում է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ, և նրանց կարծիքով այսօրվա դրությամբ ռուսական ուժերը ի վիճակի չեն այդքան մեծ տարածքներ գրավել։ Ռուսական ուժերի հնարավոր նոր հարձակումներին դիմակայելու համար Ուկրաինան ապավինում է դաշնակիցների ռազմական օգնությանը, որոնք գնալով ավելի ժամանակակից զենքեր են ընդգրկում։ Ամերիկյան մամուլի փոխանցմամբ Վաշինգտոնի ռազմական օգնության ավելի քան $2 միլիարդ նոր փաթեթով առաջին անգամ Ուկրաինային կտրամադրվեն մեծ հեռահարության հրթիռներ։ Եվրոպական դաշնակիցները ևս երկար քննարկումներից հետո համաձայնեցին Ուկրաինային ժամանակակից տանկեր տրամադրել։ Այս ֆոնին Կիևում այսօր մեկնարկում է Ուկրաինա-Եվրամիություն գագաթաժողովը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը այսօր ժամանելով Կիև Թվիտերում գրել է, որ իրենց վճռականությունը անսասան է, ինչպես նաև պաշտպանում են Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության յուրաքանչյուր քայլը։ Նախորդին Ուկրաինայի մայրաքաղաք էին ժամանել Եվրամիության մյուս առաջնորդները։ Անցած տարի Բրյուսելը Ուկրաինային շնորհել էր Եվրամիության անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ։ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա տեսաուղերձում ասել է, որ Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար Ուկրաինան կայուն և լիարժեք աջակցության կարիք ունի։ Նրա խոսքերով հետագա ինտեգրումը կոգեշնչի ուկրաինացիներին, էներգիա և մոտիվացիա կտա ցանկացած խոչընդոտների և սպառնալիքների դեմ պայքարում։
Էներգիա ու մոտիվացիա նաշումու նարոդու բորոտեսա պոպրե բուդյեկի պերեշկոդի ի զագրոզը։
Ուկրաինան արժանի է այս տարի սկսելու Եվրամիությանը անդամակցելու բանակցությունները, հայտարարել է Զելենսկին։
Я верю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС.
Պատերազմական իրավիճակի մասին Զելենսկին ասել է, ոչ մի ագրեսիվ գործողություն անպատասխան չի մնա։ Թշնամին ռազմավարական պարտություն է կրել, բայց մարտավարական առումով դեռ ռեսուրսներ ունի հարձակողական գործողությունների փորձերի համար, ասել է նա։ Մինչ Ուկրաինան Եվրամիության հետ գագաթաժողով է անցկացնում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին Վոլգոգրադից հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել Ուկրաինային և նրան աջակցող երկրներին, մասնավորապես Գերմանիայի հասցեին։ Պուտինը Վոլգոգրադ էր գնացել մասնակցելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ամենավճռական և արյունալի դրվագներից մեկի Ստալինգրադի համար 5 ամիս տևած ճակատամարտում ռուսական զենքի հաղթանակի 80-րդ տարին նշելու միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Մամուլը գրել էր, որ նրա այցի նախորդին Վոլգոգրադում տեղադրվել է Ստալինի կիսանդրին։ Չնայած Պուտինի սպառնալիքներին, Գերմանիայի կառավարությունը հաստատեց Լեոպարդ 1 մոդելի 80 տանկ Ուկրաինային տրամադրելու որոշումը։ Բեռլինը դիտարկում է նաև Քաթարից 15 Գեպարդ տանկերը հետ գնելու հնարավորությունը, որոնք Քաթարին վաճառվել էին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ անվտանգություն ապահովելու համար։
Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության շուրջ բանավեճ Արևմուտքի և Թուրքիայի միջև գնալով թեժանում են նորանոր դրվագներ ընդգրկելով։ Դեռ մի քանի օր առաջ Անկարայում կանխատեսում էին, որ Վաշինգտոնյան որոշ շրջանակներ Շվեդիայի հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու հարցում Թուրքիայի առարկություններին կարող են շաղկապել ամերիկյան սպառազինության, մասնավորապես F-16 կործանիչների մատակարարման խնդիրը։ Այդ կանխատեսումները կարծես իրականություն են դառնում։ Թուրքիայի և Արևմուտքի հերթական լարվածության մասին պատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր մեղադրել է Արևմուտքին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային ու Գերմանիային երկերեսանիության, անազնվության և Թուրքիայի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Դիվանագիտական հարաբերությունները սրվել են անցած շաբաթվանից, երբ Արևմտյան մոտ 1 տասնյակ պետություններ հայտարարեցին, թե ժամանակավորապես փակում են Ստամբուլում գործող իրենց դիվանագիտական առաքելությունները կամ հորդորեցին իրենց քաղաքացիներին Թուրքիա չգնալ ահաբեկչության վտանգի պատճառով։
Նրանք ասում են, թե կոնկրետ տվյալներ ունեն,
բայց որտեղից, ինչի մասին։ Մեր ներքին գործերի նախարարությունն ասում է, որ օտարերկրյա գործընկերները մեզ որևէ հստակ տեղեկատվություն չեն փոխանցել, ինչը նշանակում է, որ դիվանագիտական առաքելությունները փակելով նրանք ակնհայտորեն այլ նպատակներ են հետապնդում։ Եթե ինչ-որ մեկը փորձում է կարծիք ձևավորել, թե Թուրքիան անվտանգվայր չէ եւ այնտեղ ահաբեկչական վտանգներ կան, պիտի ընդգծեմ, դա հակասում է դաշնակցային ու բարեկամական հարաբերությունների ոգուն։
Երեկոյան Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ի նշան բողոքի փակ հանդիպման էր կանչել բոլոր այդ երկրների դեսպաններին։ Արևմտյան դիվանագետները որպես պատճառ Եվրոպայում վերջին շաբաթներին կազմակերպված հակաթուրքական բողոքի ցույցերն են մեջբերում։ Անցած ամիս մասնավորապես ծայրահեղականները մի քանի անգամ այրել էին Ղուրանը, քրդերն էլ Ստոկհոլմի կենտրոնում գլխի վայր կախել էին նախագահ Էրդողանի խրտվիլակը, ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությունը արգելափակելու Անկարայի որոշմաննի պատասխան։ Գերմանիայի դեսպանատունը պնդում է մտավախություն նեն թե Թուրքիայում վրեժխնդրության ակցիաներ կարող են լինել եւ այդ պատճառով է փակել հյուպատոսությունը։ Ամերիկայի դեսպանատունն էլ հորդորել էր իր քաղաքացիներին հեռու մնալ Թուրքիայում գտնվող եկեղեցիներից ու սինագոգներից։ Չավուշօղլուն սակայն այսօր պնդել է իրականում արևմուտքի օրակարգում անվտանգությունը չէ գլխավոր խնդիրը։
Նրանք նպատակաուղված փորձում են հարվածել մեր վարկանիշին մայիսյան ընտրություններից առաջ, ուզում են թույլատնել նախագահ Էրդողանի կառավարության դիրքերը, բայց չեն հաջողի։ Մեր ժողովուրդը փայլունգի տակցում է նման քայլերի դերթապաճառները, ուստի գործընկերներից անկեղծ ու ազնիվ մոտեցում ենք պահանջում։
Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե Անկարան տեղեկություններ ունի անգամ, որ կոնկրետ երկրներ դիմել են գործընկերներին եւ համոզել, որ նրանք եւս միանան իրենց այս հակաթուրքական արշավին, թե որոնք են այդ երկրները, չի մանրամասն էլ։ Մինչ այդ Անկարան եւս մեկ նախազգուշացում է ստացել այս անգամ ամերիկյան կոնգրեսից։ Հանրապետական եւ դեմոկրատ սենատորները մասնավորապես հայտարարել են, թե կոնգրեսը հավանություն չի տա Թուրքիային F-16 գործանիչներ վաճառելու 20 միլիարդ դոլարանոց ծրագրին, քանի դեռ Անկարան համաձայնություն չի տվել Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ստոկհոլմն ու Հելսինկին անցած տարի են ներկայացրել ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո։ Մոտ 1 տարի է, սակայն Անկարան խոչընդոտներ է ստեղծում երկու երկրներից պահանջելով արտահանձնել քրդական աշխատավորական կուսակցության ավելի քան 100 անդամների, որոնց Անկարան ահաբեկի չէ համարում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։